Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Аз съм Радостина.
Аз съм Божидар.
Скъпи приятели, програмата ни днес ще започне с темата «Човекът говори с Бога».
А след това ще продължи с нашите духовни размисли.
Днес ще бъдете заедно с Теодора Иванова, Цонка Митева, Емилия Ангелова и Божидар Тончев.
Останете с радио Гласът на надеждата. Що е молитвата? Преди всичко, молитвата е разговор на човека с Бога. Молитвата е още глас на душата. Както тялото има своите потребности, така и душата има свои нужди. Молитвата преобразява човек. Тя не довежда Бога при нас, но нас отвежда при Него. Скъпи приятели, най-възвишен израз на молитвата е той, при който не само се търси небесно милосърдие, но се прославя и самия Творец. Така молитва се нарича славословие. Псалмиста Давид казва: «Както кошута жадува за водните извори, така, о Боже, душата ми купнее за Тебе». За какво купнее душата на Давид? За общение с Бога. Исус изрично ни казва: «Молете се, за да не паднете в изкушение». Изкушението е много опасно за християнин, защото то води към прегрешения и оттук остава само една крачка до безверието. В една семейна гробница са погребали едно младо момиче. Майката идвала редовно на гроба на детето си, носила цветя, палила свещи и кандилце и плачела неутешимо. Веднъж един човек се приближил до нея и казал: «Молете се на Бога да ви даде мир на душата». Тя го погледнала изпитателно и рекла: «Ако има Бог, защо ми взе детето?» Не беше тук мястото, нито моментът за една дискусия върху въпроса има ли няма Бог. Наистина, тази жена, за да пали свещи и кандил, счита, че има Бог, а от друга страна се съмнява в неговото действително съществуване. Ако един човек се съмнява, това показва липса на вяра. Апостол Павел каза, че без вяра не може да се угоди на Бога, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Бог съществува и награждава тези, които го търсят. Не можем да кажем със сигурност дали тази майка е наскърбена по принцип изобщо или е потърсила чрез молитва на места на Бога. Когато отиваме в едно учреждение да поискаме нещо, казват ни: «Подайте молба». Колко повече се отнася това до Бога, комуто сторихме най-голямото зло. Впрочем, как можем да очакваме от Бога благословение, без да го поискаме? Не знам, скъпи приятели, може би тези от вас, които са израснали край морския бряг, са били свидетели, когато рибарски лодки се отправят в далечината. Може би някои от вас са чували молитвата на рибарите. Боже наш, ние поемаме пак пътя в неизвестността. Морето е бурно и толкова безкрайно, а нашата малуна, става просто за вид лодка, толкова малка и нищожна. Твоето място е свободно. Ела с нас, за да се завърнем пак при нашите жени и деца, живи и здрави. Амин. Колко кратка, но колко сърдечна молитва. Тези моряци не се плашат от нищо. Колко пъти са били лице с лице срещу смъртта, но молитвата, непоколебимата вяра, е това, което им дава сила и увереност.
Молитвата прогонва от нас злото. А злото, под каквато и форма да се явява, то е престъпление. В свещените книги то е наречено грях. Грехът залива света. Той, за съжаление, навлиза в християнските семейства. Човекът е слаб и сам не може да му се противопостави. Христос казва: «Без мене не можете да сторите нищо». Ето защо молитвата се явява като мощно оръжие в борбата против злото. Може някой, обесърчен, да рече: «Бог, моята молитва няма да чуе. Аз имам много грехове». За него и за такива като него, Исус Христос каза притчата за загубената овца. Тя е отбелязана в Евангелието на Лука, 15 глава от 4 до 7 стих. Всички бирници и грешници се приближиха при Христа, за да го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: «Той я приема грешници и яде заедно с тях». Тогава Исус им разказа тази притча. Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива подир изгубената, докле я намери, и я вдигне на раменете си, радостен? Като отиде у дома си, свиква приятелите си и съседите си и казва: «Радвайте се заедно с мене, че си намерих изгубената овца». Казвам ви, че така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, не жали за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Сред бурята пастирът дочу гласа на овцата, която се беше заблудила. Така Бог чува искрената молитва на онези, които се разкаиват сред своите прегрешения и молят за прощение, за подкрепа и избавление. Прекрасен пример за искрена молитва ни дава Христос чрез притчата за митаря и фарисея. Тя е отбелязана в Евангелието на Лука в 18 глава и гласи: «Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: „Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедни, пролюбодейци и особено не като тоя бирник. Пустя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що придобия». А бирникът, като стоеше надалече, не щеше нито очите си да повдигне към небето, но удреше гърдите си и казваше: „Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че този слезе от дома си праведен, а не другия. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси“. Защо беше послушана молитвата на митаря? Исус каза: „Защото се смири“. Фарисеят беше изпълнен със собствената си похвала, горд и самонадеян, стремейки си да даде за себе си висока степен на благочестие. С такъв дух не може да се общува с Бога. А какво искаше митаря? Опрощение и мир за душата си. Той се моли за Божията милост.
Уважаеми слушатели, две неща са нужни, за да се вслуша Бог в молитвата ни – вяра и смирение. Такава молитва беше на една майка. Тя имаше син-шофьор, който често пътувал по лоши планински пътища. Една сутрин станала рано, за да го изпрати на работа. Времето било много дъждовито. Синът заминал. Майката се върнала в стаята му и започнала, както обикновено, да разтребва и оправя реглото му. Но изведнъж сякаш била обзета от един инстинктивен страх. Някакъв глас и нашефал: „Синът ти днес е пред смъртна опасност“. Майката поискала да изгони тази мисъл от главата си, но тя просто се натрапвала. Сълзи бликнали от очите й. Тя паднала на колене и устните започнали да шепнат: „Господи Боже, чедото ми е в опасност. Моля ти се от цялото си сърце и цялата си душа. Простри ръката си над него. Запази ми детето“. А през това време, синът пътувал по един лъкатушест път помежду грамадни скали и пропасти. Изведнъж чул силен гръм и трясък. Спрял колата и видял, че на стотина метра се сгромолясала грамадна скала, която заприщила целия път. Въздъхнал облегчено и рекал: «Слава Богу, пак се отървах». Но той не знаел, че в този момент неговата скъпа майка била на колене в една гореща молитва. Измолвала Божията закрила. Наистина, приятели, колко бързо стига една майчина молба до Божия престол.
В Исусово време се изликуваха само онези, които имаха вяра в целебната сила на Христос. В Евангелието на Марко в 9 глава се говори за един баща, който довел при Исуса своя болен син. Христос запитал бащата: отколко време боледувал момчето, а той отговорил: от детинството си, и продължил: ако искаш, стори нещо, смили се за нас и помогни ни. А Исус рече: ако можеш, повярвай. Всичко е възможно за този, който вярва. Тогава бащата отговорил: вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Моля, обърнете внимание на този отговор на бащата. Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Какво значи това? Помогни на моето неверие. По всяка вероятност, този баща, загрижен за болното си дете, е бил свидетел или най-малко е чул за чудесата, вършени от Исус Христос, иначе той не би дошъл при него за помощ. Щом като Христос е изцелил толкова други хора, защо да не може да изцели и неговото дете? Той вярва, че Христос може, стига да пожелае, но защо добавя: помогни, Господи, на моето неверие? Изглежда, че тук други фактори са упражнили своето влияние. Именно бащата вижда в лицето на Христос един миловиден човешки образ, човешка фигура. Сигурно знае за мнението на книжниците и фарисеите, които негодуват, защото Исус нарича себе си Божий син. И така в бащата се поражда съмнение. Дали наистина Исус е Божий син? И чистосърдечно моли Христа да помогне на неговото неверие. Това признание оцени Исус и той помогна на момчето. Първото изречение на бащата «Вярвам, Господи» беше плод на човешката психика, на инстинкта за самосъхранение, зараждащ се в ума. А второто изречение «Помогни, Господи, на моето неверие» излизаше от източника на живота, от сърцето. И понеже Исус Христос е сърцеведец и знае какво се таи в сърцето на човека, той виждаше, че признанието на бащата беше съвсем искрено и му помогна. Ако има някой, който все още се съмнява в Христовата божественост, нека си послужи с думите на този баща: Господи, помогни на моето неверие. И този негов зов не ще остане напразен. Той много скоро ще се увери в това. Сам Исус Христос често се е молил. Тук трябва да споменем за неговата молитва в Гецимания. Кървави капки пот обливали неговото чело. Може ли някой да си представи какво означава появата на кървава пот? Пред погледа на Христос са се изреждали всички етапи на мъките, които му предстояха. Той е виждал как го плюе в бесената тълпа, как му полагат трънен венец и забиват ръждивите гвозди в неговите божествени ръце и нозе, и тогава отправя последният апел към своя отец: Отче, ако е възможно, нека ми отмине тази горчива чаша, да не я пия, но не аз както искам, но да бъде твоята воля.
Коя горчива чаша иска Христос да не пие? Разпятието. Но този път неговия Бог мълчеше. Исус разбра, че това е неминуемо и пое с тежкия кръст пътя към Голгота. По-късно, когато разпнат вече на кръста, тялото Христово с цялата си тежест висеше на прикованите ръце и нозе. Тогава бе обзето това тяло от една настъпваща треска, когато физическите болки ставаха неудържими. Когато душевната мъка достигна най-връхната си точка, Исус Христос не изрече нито една хулна дума срещу своите палачи, Нещо повече. Той се молеше за тези, които го убиваха по един такъв свиреп начин, без да има каквато и да била вина. Тогава устните му изрекоха прочутите слова. Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. По обедните часове, когато мрак обгърна кръста, отекнаха жалните думи. Или лама съвъхтани, т.е. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Когато Исус Христос проповядваше в Палестина, неговите ученици имаха многократно случаи да го наблюдават, когато се моли. Те схванаха, че между молитвата и делата му има тясна връзка и поиска от Христос да ги научи да се молят. Тогава Спасителят им изрече молитвата Отче наш. Исус на два пъти изрече молитвата Отче наш. Първият път в присъствието на множествата при планинската си проповед и втори път няколко месеца по-късно пред своите ученици. Молитвата Отче наш е най-популярната молитва. Тя съдържа 64 думи, много от които едносрични. Може да бъде изречена за половин минута. Със своята изразна простота, тя е достъпна дори за едно невръстно 7-8 годишно дете, но нейното значение е толкова дълбоко, защото и най-мъдрите, и най-учените не ще могат никога да го изчерпят. На учениците си Христос каза: а вие си молете така: Отче наш. От това следва извода, че Христовият Отец е и наш Отец, изпълненият от милост и любов, наш Небесен Баща. Всички бащи и майки обичат децата си, но любовта, с която Бог ни обича, с която Той обича своите чада, няма подобна на земята. Обръщайки се към своя избран народ, Бог казва: с вечна любов ти обикнах. Може ли майка да забрави кърмачето си? Но тя, ако и да го забрави, аз никога няма да забравя. Исаия 49 глава. Може ли въобще дълбочината на нашия ум да схване тази Божия любов, и то към кого? Към неблагодарният, непослушен и престъпваш неговите правила и закони и човешки род.
Любимият Христов ученик Йоан в своето Евангелие потвърждава тази любов с думите: ние познаваме любовта, която Бог има към нас. Когато Исус се обръща към своя Отец, казва: Отче наш, не казва Отче мой. Ясно е, че в думата наш Исус включва всички хора. Това ще рече, че всички, които признават за свой Бог Христовият Отец, са също Божии чада и са братя помежду си. Когато човечеството възприеме Христовото учение за братство между хората, тогава няма да има расова, религиозна или национална нетърпимост и омраза. Тогава ще изчезнат изтребителните войни. Пред Бога всички хора са равни, но се подразделят на послушни и непослушни. Подир обръщението Отче наш следва изречението: който си на небесата. В Псалом 115 Давид казва: нашият Бог е на небето. Там е неговото седалище, но със своя дух той е навред, защото е необятен, защото нашият ум не може да има представа за неговата мощ, за неговото величие. Той е неизмерим. Той ръководи цялата вселена, знае броя на звездите и вика всяка по име. Аз обитавам на високо и свято място, но още и с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, казва Бог чрез своя пророк Исаия. След изречението „който си на небесата“, молитвата гласи: да се свети името ти. Свето и преподобно е неговото име. Не бива да го изговаряме на празно и лекомислено. Божието име е олицетворено в книгата Изход. Господ Бог е жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилва с милост и верност. Тези са едни от особеностите на Божия характер. Името му е свято, защото той самия е свят. Яков ни съветва да не посрамим името християни, защото като казваме да се свети името ти, ние не изразяваме само едно добро пожелание към нашия Бог, но декларираме своето посвещение на Него. После следва изречението: да дойде царството ти. Христовият ученик Матей е отбелязал Христовите слова във връзка с неговото второ идване, а именно «Когато дойде човешкия син в славата си, с всичките си ангели, тогава ще седне на древния си престол». Следващото изречение в молитвата «Отче наш» гласи «Да бъде волята ти, както на небето, така и на земята». Божията воля е изразена в правилата на Неговия закон. Какво съдържа Божият закон? 10 заповеди. Те са моралните устои, върху които се изгражда спасението на човека. Колко хубаво би било всички да ги съблюдаваме. Защото най-висшата цел, която един християнин може да си постави, е да съгласува живота си съобразно Божията воля, изразена ясно в Неговия закон – 10 заповеди. Първата част от молитвата «Отче наш» се отнася до Божието име, до Неговото царство и до Неговата воля. И по-нататък следва «Дай ни днес насъщния хляб». Исус Христос ни съветва да търсим най-напред Божието царство и Неговата правда и всичко друго храна, облекло ще ни се прибавят. В 37-ми псалом Давид казва: «Млад бях и остарях, но не съм видял праведния, оставен да проси хляб».
Скъпи приятели, добре е да обърнем внимание на факта, че Христос казва «хляб наш насъщни». Не казва «хляб мой насъщни». Ясно е, че Спасителят пак включва всички хора. Но това още означава, че ние трябва да се молим за нашите ближни. Бог, давайки ни на нас, очаква да види, че и ние даваме на онези, които се нуждаят от нашата духовна и материална подкрепа. Апостол Павел казва: «Който се е оскъдно, оскъдно ще да пожене, а който се е щедро, щедро ще пожене». Бог е силен да приумножи в всички нас всяко благо, така щото, като имате всякога, да изобилвате във всяко добро дело. Да, приятели, в какво да изобилваме? Забележете, във всяко добро дело. И така, молитвата за насъщния хляб се отнася и за духовния хляб. Исус казва: «Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако някой еде от този хляб, ще живее довека. Който ме люби, казва на друго място Христос, ще опази заповедите ми». Когато ние се съобразяваме с тях, всъщност се храним с хляба на живота. Уважаеми слушатели, по-нататък молитвата «Отче наш» гласи: «Прости ни дълговите, както и ние прощаваме на своите длъжници». Кои са нашите длъжници? Тези, които са ни наскърбили, оклеветили, ощетили или са ни сторили някаква неправда. Обаче техният дълг към нас, в сравнение с нашия дълг към Бога, е една нищожна част. Онези, които не са склонни да простят на ближния си, не бива да очакват Божието прощение. От нас се изисква да прощаваме на ближния си, независимо от това дали той признава, че ни обидил или с нещо друго е навредил. Апостол Павел казва много ясно: «Прощавайте се един на друг». А Исус ни съветва да се не уморявате да прощавате. Като се молим за прощение, то е равносилно да се молим Богу да ни дари с повече любов. После забележете какво следва. Следва изречението: «Не ни въвеждай в изкушения, но избави ни от лукавия». Изкушението е идентично с подбудите към прегрешението. В послушанието на апостол Яков стои: «Никой, който се изкушава, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог не изкушава никого, а който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствените си пожелания».
Исус Христос беше много пъти изкушаван. Сатана го изкушаваше в пустинята, на покрива на храма, и когато го заведе на планината и му показа величието на светските царства. Сатана посочи на Христос всичкото великолепие на този свят, неговия блясък и богатство, казвайки: «Ако ми се поклониш, на теб ще дам всичката власт и славата на тия царства, защото на мене е предадена властта над тях и аз я давам комуто пожелая». Исус, макар че знаеше какво го очаква, т.е. кръсна смърт, отхвърли възможността да стане неограничен господар на този свят и прие страдание и смърт за спасение на погиващото човечество. И какво отговори той на Сатана? Писано е: на Господа твоя Бог да се кланиш и само Нему да служиш. Изречението «не въвеждай в изкушение» всъщност означава «не допущай изкушение». Изкушението е една слабост, от която трябва да страним. Нека по-често повтаряме молитвата на Давид от Псалом 141, а именно: Господи, запази ме да не върша нечестиви дела с човеци, които беззаконничат, и да не вкуся слабостите им. И последната мисъл от молитвата «Отче наше» – защото е Твоя и силата и славата във веки веков. Амин. Както и в самото начало на молитвата «Отче наш», така и в края, тази мисъл отново ни подсеща, че Бог стои над всичко, над всяка сила, власт и същества. Той държи в ръцете си съдбините на цялата вселена и я устройва със своята мощ и мъдрост. Твое, Господи, величието и силата и великолепието и сиянието и славата, защото всичко е Твое, казва Давид. Цялата природа свидетелства за неограничимата мощ на Вседържителя. Както се грижи за хармонията в целия всемир, така се грижи Бог и за човеците, и когато човекът потърси от сърце своя Създател, той му се открива и му посочва пътят към спасение на вечността.
Животът на тази земя е нетраен, кратковременен, и Бог желая да се върне при него всеки, колкото и да е грешен. Само трябва искрено да се покая. Такъв беше и случаят с разбойника на кръста, разпнат едновременно с Христос, който обаче в последния момент потърси Бога, казвайки: Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. И това беше една молитва, макар много кратка, съвсем кратичка. Молете се, за да не паднете в изкушение, казва Исус. Молете се да не вършите зло, защото, както в началото споменахме, злото е грях, а зад греха стои Сатана, врагът на Бога и на Христос и на човека.
Световно известният велик педагог и хирург доктор Пирогов казва, че всеки християнин трябва да изповядва, че никой от смъртните човеци не може да достигне нравствената чистота и висота на живот, съдържащи се в свещеното писание. А Бетховен е изпълнен от мисълта за Бога. Цялото свое творчество той принася в дар на Бога. Иван Вазов беше също вярващ човек и добър християнин. Той е автор на най-популярната детска молитва. Същото можем да кажем и за Стоян Михайловски. Той пише: и с моето сърце, о Господи Боже, излиза ли ти към Тебе молитва чиста? Духът ми за безкрайност Тебе дири, Теб първа светлост във вселената лъчиста. Като слабичка летва, човек се привива, когато без Тебе в живота върви. Без Тебе света е безплодна пустиня и дните без Тебе са за нас нощи.
Скъпи приятели, постарахме се с Теодора да ви представим в първия блок една тема, която е свързана с нашия разговор с Бога. Темата беше под заглавие «Човекът говори с Бога». Наистина, във всеки миг от нашия живот ние се нуждаем от общуване. Ние се нуждаем от някакво приятелско рамо, което да бъде над нас. Ние се нуждаем от човек, на когото можем да се доверим изцяло, който никога да не ни предаде, който винаги да ни влезе в положение. Много често ние се разочароваме от близки, приятели, познати, дори роднини. Но от Бога никога. От Исус Христос никога. Затова нашето желание е: нека да съхраним в себе си желанието да се молим всеки дневно, всеки часно, всеки минутно, защото Исус Христос е винаги готов да чуе нашата молитва и нещо повече. Той е винаги готов да ни помогне в най-тежките и трудни времена в нашия живот.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с поредицата «Нашите духовни размисли». Искам в началото да ви представя един прекрасен стих, записан в книгата Малахия, 4 глава, 2 стих. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си.
Като център на слънчевата система, слънцето управлява планетите в техните орбити. Всяко живо същество на планетата Земя дължи съществуването си на него като източник на енергия. Всяка минута от деня то превръща 60 милиарда тона водород в светлина, топлина и енергия. Каква страховита мощ! Никой не може да избегне огромното му влияние. В Библията слънцето е споменато 162 пъти. В проза и поезия се говори за слънчевата светлина, величественост, топлина, неизменност, сигурност и дори вярност. Ето защо слънцето е най-подходящият образ на Христос – светлината на света. Образът слънце на правдата живо илюстрира върховенството, сигурността и всеобхватната мощ на Христос. Като слънцето на правдата, то е източник на правда, духовна светлина, истина и всяка сила. Като слънцето на правдата, Исус разпръсква тъмнината на греха и ни изпълва с топлина от своята благодат, с живота на божествената си енергия и красотата на присъствието си. Както слънчогледът постоянно обръща разтворения си цвят към слънцето, така нека вашите сърца, вашите мисли бъдат винаги обърнати към Исус – слънцето на правдата. В възвишена проза Елън Уайт забелязва: ако се взрем дори само за момент в слънцето, в славата на неговия зенит, когато отвърнем очите си, образът му ще се появява във всичко, което погледнем. Така е и когато гледаме Исус. Във всичко, в което се вгледаме, се отразява неговият образ – слънцето на правдата.
Скъпи приятели, слънцето на правдата се претворява по различен начин в нашия живот. Връзката Бог-човек може да бъде олицетворена по много начини, но един от хубавите начини за това олицетворяване е в Йоан 15 глава 5 стих. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо.
Навред в Библията и еврейската литература, лозата е популярен символ на единство и плодородие. Евреите гледат на нея като на най-благородното от растенията. Тя представлява величественост, превъзходство, благополучие и радост. Исус тук обрисува себе си като истинската лоза. Той е повече от просто една лоза. Той е истинската такава. Тази квалификация означава, че единството с Бога се намира само в Исус Христос като единствената истинска лоза. Само чрез жива връзка с истинското стъбло има спасение и единство с Бога. Като истинската лоза, Христос е изворът на духовна енергия, единство с Бога и плодородие. Христовите последователи са клонките, чието даващо живот единство и плодородие зависят от тяхната връзка с истинската лоза. Чрез това духовно единство, вярващият поддържа духовна жизненост, енергичен растеж и изобилно плодородие. Всички благословения, привилегии и добродетели на християнския живот са директен резултат от неделимото единство с Христос, истинската лоза. Съюзът с Него осигурява също единството ни един с друг. Чрез фигурата на лозата и клонките Христос не илюстрира само връзката, която би трябвало да съществува между Него и Неговите последователи, но също и единството между всеки вярващ и неговия брат. Така всеки трябва да бъде зависим от лозата за храната си и трябва да бъде присъединен към стъблото източник.
Христос е лозата, ние сме пръчките, но Христос е още нещо. Христос е истинската светлина. Нека да чуем и това за Христос.
Този портрет на Христос е портрет на блясък, както и на красота. Подобно на мощна светлина на рампа, Христос, светлината на света, засенчва и затъмнява всички други светила. Като полярна звезда в тъмна нощ, Исус свети с необикновен блясък. Апостол Павел, в уникалното си прозрение на него като светлина на света, прилага символиката на светлината повече от 23 пъти в своята книга. Придържайки се към този мотив, той цитира Исус, който казва: «Аз съм светлината на света», записано в Йоан 8 глава 12 стих. Йоан обаче го вижда като нещо повече от това. Той го отделя като истинската светлина. Христос е източникът, както и дарителят на светлината. Самият Той е светлината на света. Като истинската светлина, Исус е този, който дава живот, както и този, който дава светлина. Същият факт е красноречиво формулиран от Йоан. В него беше животът и животът беше светлина за човеците. Истинската светлина осветлява цялото човечество в смисъл, че Исус умря на кръста за всички. Спасението се придобива изключително чрез спасителната светлина на Христос, истинската светлина. Светлината, проникваща в гъстия мрак на земята и осветляваща човечеството, е спасителното знание за Исус Христос. Няма заместител на даващата живот светлина, която произлиза от Него. Само чрез Исус Христос, истинската светлина, характерът на Бога, бива разкрит и разбран. Всички други религии, теории и философии са безполезни и неефективни в откриването на пътя към истинското щастие, свобода и победа над греха. Само Христос е истинската светлина и Той е единственият източник на светлина и живот за грешните хора.
Скъпи приятели, вие слушате нашата поредица «Духовни размисли». В първото послание на апостол Павел до коринтяните, апостолът използва една терминология, която се отнася за Исус Христос, но нека да я цитирам. 1 Коринтянам, 15 глава, 45 и 47 стих. Писано е: «Първият Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Първият човек е от земята пръстен, вторият човек е от небето». Нека да чуем сега за този втори човек от небето.
Наименованието «Последният Адам» се появява само веднъж в Библията. То е уникално за апостол Павел, който описва Христос като «Последния Адам», Господ от небесата. В своята аналогия между природното тяло и духовното тяло, Павел свързва сътворението и изкуплението. Той заявява, че автентичният Адам е бил създаден по Божи образ, свят и невинен. Но поради неговото падение всичките му потомци са родени грешни. Падналият Адам стана глава на световната грешна раса. Поради неговото престъпление грехът влезе в света, защото всички съгрешиха. В главния изкупителен план на Бога той предприе адекватни мерки, за да изкупи и възстанови човешката раса. Следователно, когато времето се изпълни, Бог изпрати своя син да спаси стоящите под закона. Павел идентифицира Божия син като последния Адам. Последният Адам беше роден свят, живя безукорен живот, умря като заместник за греха на света, възкръсна победно от гроба и се възнесе в слава. Когато първият Адам падна, човешката раса изгуби своя едемски дом, където имаше святост на характера, пряка връзка с Бога и вечен живот. Чрез последния Адам всички тези благословения и привилегии ще бъдат възстановени завинаги. Чрез победата над греха, вторият Адам стана глава на цялото човечество. Уверението на писанието е, че както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Това, което беше изгубено чрез първия Адам, ще бъде напълно възстановено чрез последния. Христос чрез своята жертва заплатила цената за греха, не само ще спаси човека, но и ще възвърне владението, което той изгуби. Всичко изгубено от първия Адам ще бъде възстановено.
Скъпи приятели, в поредицата нашите духовни размисли, ние практически днес ви разкриваме различни портрети на Исус Христос. В книгата Захария 6 глава 12 стих се продължава това разкритие на портретите на Исус. Цитирам: «Ето мъжа, чието име е отрасъл. Той ще израсте от мястото си и ще построи храм Господен».
Това пророческо описание, отрасълът, е едно от удивителните месиански наименования на Исус. Среща се 6 пъти в старозаветните пророчества. Названието откроява 4 уникални функции на Месия. В неговата тъждественост с Божественото, Христос е отрасъл Господен. Това четем в 2 стих на 4 глава на книгата Исаия. Като такъв, той е неделимо цяло с Бога, а от снисхождение стана едно с човешката раса, за да избави и напълно да възстанови човечеството. Исус по-нататък е описан като «Моя слуга отрасъла» в Захария 3 глава 8 стих. В тази си роля той е страдащия слуга, чрез чието подчинение, страдание и смърт ние сме спасени от греха и последиците му. Исус е също определен като мъжа, чието име е отрасъл. Този текст намираме в книгата на Захария 6 глава 12 стих. Портретът акцентува върху неговото човешко естество. Най-накрая Христос е наречен отрасъл, описан като пръчка из Есеевия пън. Това е величествен портрет на Исус, който произлезе от царското потекло на Давид. Той сочи към Исус Христос като към върховен цар на царете и Господ на господарите, който в края на времето ще утвърди своето неразрушимо и вечно царство. Като отрасъл, Исус е Богочовекът, страдащият слуга и величественият цар. За него Елън Уайт забелязва: Христос беше този отрасъл, най-високият отрасъл на най-високия кедър. Той беше растението от Господната градина. В този царски отрасъл остават всички стремежи на Божиите хора. Както е сигурно, че той дойде, когато се изпълни времето като изкупител, освободител и спасител, така е сигурно също, че скоро ще се появи като цар завинаги.
В Евангелието на Матей, 16 глава, 16 стих, четем: Симон Петър отговори: Ти си Христос, син на живия Бог. Нека да чуем и това.
Титлата Христос е, може би, най-популярната, позната и свещена от всички месиански названия. Тя е извлечена от гръцката дума Христос, означаваща помазаният. Месия е еквивалентната еврейска дума. За Петър Исус беше безспорно Христос, пророкуван в писанията. Исус, дългоочакваният Месия, беше помазан пророк, свещеник и цар. Като истински Месия, той стана център на всички пророчества, първообраз на цялото свещенство, автор на спасението и безспорен цар на Вселената. В качеството си на пророк представи Бог Отец пред човешката раса. Като свещеник, се застъпи на страната на грешниците пред Отца и като цар освободи всички, които го приемат като Спасител и Господ. В Новия Завет титлата Христос стана официално наименование, чрез което Исус от Назарет беше идентифициран. Подобно на периодичната десетична дроб, тази освобожденческа титла се появява повече от 50 пъти в четирите Евангелия и повече от 320 пъти в останалата част на Новия Завет. Автентичността на титлата Христос, като отнасяне към Исус от Назарет, беше силно изразено от Петър в неговото обръщение на Петдесетница. Нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие разпнахте, Него Бог направи Господ и помазаник. Е посочено в Деяния 2 глава 36 стих. Бог направи Исус помазаник. Това действие на помазване свидетелства за изкупителната му мощ, свещеническата му функция и върховната му царска длъжност. Този вдъхновен коментар обобщава работата на Христос, Месията в човешкото сърце. Делата на Христос не само свидетелстват за това, че Той е Месия, но и разкриват по какъв начин Неговото царство е трябвало да бъде утвърдено. Той е резултат от нежното вдъхновение на Словото Му, чрез вътрешната работа на Святия Дух и сътрудничеството на душата с Него, който е нейния живот.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22. Звукозаписно студио.